เตรียมเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาก ล่าวโดยสรุปสำหรับคนทั่วไปผู้มีปัญญายังไม่แก่กล้ายังต้องอาศัยการแนะนำชักจูงจากผู้อื่นการเจริญปัญญานับว่าเริ่มต้นจากองค์ประกอบภายนอกคือความมีกัลยาณมิตรสำหรับให้เกิดศรัทธาเกิดความมั่นใจด้วยเหตุผลที่ได้พิจารณาเห็นจริงแล้วก่อนจากนั้นจึงก้าวมาถึงขั้นองค์ประกอบภายในเริ่มแต่นำความเข้าใจตามแนวศรัทธาไปเป็นพื้นฐานในการใช้ความคิดอย่างอิสระด้วยโยนิโสมนสิการเป็นต้นไปทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิและทำให้ปัญญาเจริญยิ่งขึ้นจนกลายเป็นญาณทัศนะคือการรู้การเห็นประจักษ์ในที่สุดผู้ที่จะช่วยแนะความรู้คิดแก่ผู้อื่นอาจถือโยนิโสมนสิการ3อย่างต่อไปนี้เป็นหลักพื้นฐานสำหรับตรวจสอบพื้นเพทางด้านภูมิปัญญาหรือความรู้คิดของบุคคลคือ 1. การคิดแบบปัจจยาการคือดูว่าเขามีความคิดเป็นเหตุเป็นผลรู้จักคิดเหตุผลหรือเป็นคนมีเหตุผลรู้จักสืบค้นเหตุปัจจัยหรือไม่ 2. การคิดแบบวิพัชวาทะคือดูว่าเขารู้จักมองสิ่งทั้งหลายหรือเรื่องราวต่างๆได้หลายแง่หลายมุมรู้จักแยกแยะแง่ต่างๆที่อาจเป็นไปได้ไม่มองแง่เดียวไม่คิดคลุมเครือดังนี้หรือไม่ 3. การคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์คือดูว่าเขาพูดฟังหรืออ่านอะไรสามารถจับธรรมะคือจับหลักจับประเด็นหรือแก่นของเรื่องและเข้าใจอัตถะคือความหมายความมุ่งหมายหรือคุณค่าประโยชน์หรือแนวที่จะกระจายขยายความของเรื่องนั้นๆหรือไม่เนื่องด้วยศรัทธาเป็นองค์ธรรมสำคัญมากซึ่งเมื่อเป็นศรัทธาที่ถูกต้องและใช้ถูกต้องก็จะเชื่อมต่อเข้ากับโยนิโสมนสิการนำให้เกิดปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงขอสรุปเรื่องศรัทธาในแง่ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ไว้อีกครั้งหนึ่ง 1. ในขั้นศีลศรัทธาเป็นหลักยึดช่วยคุ้มศีลไว้โดยเหนี่ยวรั้งจากความชั่วและทำให้มั่นคงในสุจริตศรัทธาเพื่อการนี้แม้ไม่มีความคิดเหตุผลคือไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ใช้ได้และปรากฏบ่อยๆว่าศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไม่คิดเหตุผลนั้นใช้ประโยชน์ในขั้นศีลแน่กว่าศรัทธาที่มีการใช้ปัญญาด้วยซ้ำ 2. ในขั้นสมาธิศรัทธาช่วยให้เกิดสมาธิได้ทั้งในแง่ที่ทำให้เกิดปีติสุขแล้วทำให้จิตสงบนิ่งแนบสนิทหายฟุ้งซ่านไม่กระสับกระส่ายกระวนกระวายและในแง่ที่ทำให้เกิดความเพียรพยายามแกล้วกล้าไม่หวั่นกลัวจิตใจพุ่งแล่นไปในทางเดียวเกิดความเข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่ศรัทธาเพื่อการนี้แม้เป็นแบบเชื่อดิ่งโดยไม่ใช้ความคิดเหตุผลก็ใช้ได้เช่นเดียวกันในกรณีที่เป็นศรัทธาแบบเชื่อดิ่งโดยไม่ยอมคิดเหตุผลแม้จะใช้งานได้ผลทั้งสองระดับแต่มีผลเสียที่ทำให้ใจแคบไม่ยอมรับฟังผู้อื่นและบางทีถึงกับเป็นเหตุให้เกิดการบีบบังคับเบียดเบียนคนอื่นพวกอื่นเพราะความเชื่อนั้นและที่สำคัญในเรื่องนี้คือไม่เกื้อหนุนแก่การเจริญปัญญา 3. ในขั้นปัญญาศรัทธาช่วยให้เกิดปัญญาเริ่มแต่โลกิยะสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องแรกเหนือกว่านั้นไปศรัทธาเชื่อมต่อกับโยนิโสมนสิการในสองลักษณะคืออย่างแรกเป็นช่องทางให้กัลยาณมิตรสามารถชี้แนะความรู้จักคิดคือกระตุ้นให้คนผู้นั้นเริ่มใช้โยนิโสมนสิการมิฉะนั้นอาจไม่ยอมเปิดรับการชี้แนะหรือการกระตุ้นเลยอย่างที่สองศรัทธาช่วยเตรียมพื้นหรือแนวของเรื่องที่จะพิจารณาบางอย่างไว้สำหรับให้โยนิโสมนสิการนำไปคิดอย่างอิสระต่อไปศรัทธาเพื่อการนี้เห็นชัดอยู่ในตัวแล้วว่าต้องเป็นศรัทธาที่มีการใช้ปัญญา และเป็นศรัทธาที่ต้องการในที่นี้เพื่อความมั่นใจที่จะให้ศรัทธาเกื้อหนุนแก่ปัญญาโดยทางโยนิโสมนสิการเห็นควรสรุปวิธีปฏิบัติต่อศรัทธาไว้ดังนี้ 1. มีศรัทธาที่มีเหตุผลหรือมีความเชื่อที่ประกอบด้วยการคิดเหตุผลคือไม่ใช่ศรัทธาประเภทบังคับให้เชื่อหรือเป็นข้อที่ต้องยอมรับตามที่กำหนดไว้ตายตัวหรือต้องถือตามไปโดยไม่เปิดโอกาสให้คิดหาเหตุผลไม่ใช่ความเชื่อชนิดที่กีดกันห้ามความคิดบีบกดความคิดหรือที่ทำให้ไม่ยอมรับฟังใครแต่เป็นความเชื่อที่สนับสนุนการคิดเหตุผลเกื้อหนุนแก่การเจริญปัญญาต่อไปทั้งนี้พึงแยกระหว่างศรัทธาชนิดที่คิดเหตุผลเห็นสมจริงแล้วจึงเชื่อกับศรัทธาชนิดเชื่อก่อนแล้วจึงคิดทำให้มีเหตุผลด้วยวิธีปฏิบัติต่อศรัทธาข้อ2มีท่าทีแบบสัจจานุรักษ์คืออนุรักษ์สัจจะหรือรักสัจจะคือซื่อตรงต่อสัจจะและแสดงศรัทธาตรงตามสภาพที่เป็นจริงกล่าวคือเมื่อตนเชื่ออย่างไรก็มีสิทธิกล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นหรือเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่เอาศรัทธาของตนเป็นเครื่องตัดสินสัจจะคือไม่ก้าวข้ามเขตไปว่าความจริงต้องเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเชื่อหรือเอาสิ่งที่เป็นเพียงความเชื่อไปกล่าวว่าเป็นความจริงเช่นแทนที่จะพูดว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกลับพูดว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นวิธีปฏิบัติต่อศรัทธาข้อ3ใช้ศรัทธาหรือสิ่งที่เชื่อนั้นเป็นพื้นสำหรับโยนิโสมนสิการคิดพิจารณาให้เกิดปัญญาต่อไปพูดอีกนัยยะหนึ่งว่าศรัทธาไม่ใช่สิ่งจบสิ้นในตัวไม่ใช่ศรัทธาเพื่อศรัทธาแต่ศรัทธาเป็นเครื่องมือหรือเป็นบันไดก้าวสู่จุดหมายที่สูงขึ้นไปกว่ากล่าวคือศรัทธาเพื่อปัญญาเท่าที่กล่าวมานี้ก็เป็นอันเข้ากับลำดับขั้นของการเจริญปัญญาที่เคยแสดงไว้แล้วหมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่ 13/8 ประกอบด้วยคือในบทที่ 12 เรื่องของกัลยาณมิตรได้อธิบายหน้าที่ของกัลยาณมิตรตามหลักพุทธธรรมว่าการเสวนาสัตบุรุษหรือความมีกัลยาณมิตรนำไปสู่การได้สดับธรรมเมื่อธรรมคือหลักความจริงหรือหลักแห่งความดีงามที่แสดงนั้นเป็นจริงหรือดีงามจริงหรือแสดงได้ดีมีเหตุผลผู้รับฟังก็เกิดศรัทธาช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้เรียนปลุกโยนิโสมนสิการขึ้นต่อจากโยนิโสมนสิการก็คือการเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิเมื่อถึงสัมมาทิฏฐิก็เป็นอันก้าวสู่องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งหมายถึงว่าวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามได้เริ่มต้นแล้ว